yari lorero. Fuck you.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Άλλο ένα Geek Time σε αυτήν εδώ την δεύτερη σεζόν του podcast που πραγματεύεται το κομμάτι Geeks, το κομμάτι Festival. Και μάλιστα σήμερα έχω και ολικά τη χαρά και την τιμή, μιλώντας για Festival, να έχω και όσο και αν ακουστεί κλισέ, είναι αλήθεια αυτό που θα πω και πέρα για πέρα πραγματικότητα, μια ζωντανή ιστορία στο χώρο της διοργάνωσης, στο χώρο του στισήματος μεγάλων, πολύ μεγάλων και ιστορικών συναυλιών εδώ στην χώρα μας. Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Λόρης.
Γεια σας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Για την τιμή να έρθει εδώ και να συζητήσουμε για ίσως κατ' εμέ ένα από τα πιο ωραία πράγματα που είναι οι συναυλίες, τα live, και είναι ένα κομμάτι της pop κουλτούρας που μας αφήνει πάντοτε έτσι γλυκές αναμνήσεις στην πάροδο των χρόνων. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε και σταθούμε και σε όλα αυτά που θα ήθελα και εγώ πολύ να μάθω, τη δεκαετία του 80 όταν ξεκινήσατε, δεν την έχω ζήσει, να πω την αλήθεια, λόγω ηλικίας, αλλά φαντάζομαι ότι...
Πολύ λίγοι, γιατί εσείς είσαι στο τομέα της μουσικής.
Ναι, δηλαδή πρέπει να επικρατούσε ένα Far West στο κομμάτι τότε διοργανώσεων, συναυλιών κτλ. Όταν δηλαδή εσείς πήρατε την απόφαση να μπείτε σε αυτό το κομμάτι. Σωστά.
Σωστά, ναι.
Πόση δόση τρέλας πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ή δεν ξέρω, πόσο οραματιστής πρέπει να είναι για να μπει σε αυτό το κομμάτι και να το τολμήσει.
Πάντα υπάρχει μια μικρή ιστορία. Ως μαθητής δημοτικού, γυμνασίου κλπ. Πήγαινα στην Πεθόνηση Δημοτικό και στο 5ο Αρένων Αραχώβη στο γυμνάσιο. Εξάρχεια δηλαδή. Νομίζω ότι ήμουν ή πρώτη γυμνασίου ή δευτέρα γυμνασίου πήγαινα. Και τα μεγάλα αγόρια, οι τελειόφοιτοι του 5ου, κάνανε ένα πάρτι αποκριάτικο, νομίζω, εκεί που είναι το Vox. Στο Ισόγειο υπάρχει ακόμη. Αν και έχω πολλά χρόνια να περάσω πια. Έκανε ένα πάρτι και άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου τους Rolling Stones και το Status Fax και πάθα σοκ. Παρόλο που ήμασταν μικροί τότε, ακούγαμε πολύ μικροί κιόλας. Ήταν της μόδας ο Frank Zappa, ακούγαμε Frank Zappa, το οποίο σε οδηγεί στην ανομαλία που...
Ναι. Και στον πειραματισμό.
Σωστά. Λέω, εδώ είμαι.
Ναι.
Πολύ μικρός, σε μια εποχή που νομίζω ήταν... Χούντα ήταν ακόμη.
Ωραία χρονική στιγμή. Δηλαδή το να κάνεις αυτό το όνειρο στην...
13 χρονών.
Ναι. Και βάσει δηλαδή και κοινωνικοπολιτικών συνθήκων ήταν
και, κάτι πολύ... Ακριβώς. Μετά τελειώσαμε, πέρασε στο πανεπιστήμιο κλπ. Ήταν δύσκολες εποχές για φοιτητές εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρήματα. Εξαιρετικά δύσκολα. Ήταν ακριβώς το 80 που ξεκίνησαν τα πρώτα lives στην Αθήνα. Ήταν οικονομικά όλη η πιτσιρικαρία που ήμασταν τότε πολύ δύσκολα. Ξεκίνησα να δουλεύω σε συναυλίες, αυτό που λέμε σήμερα stagehands. Τότε δεν υπήρχε σαν έννοια. Ήταν κάποια παιδιά που δουλεύαμε και κάναμε τα πάντα. Είναι μια εποχή που σήμερα τα αυτοκίνητα είναι αυτονόητο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Ήταν είδος πολυτελείας κάποιος να έχει το μηχανάκι, το Honda, το παπάκι. Οπότε δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ καλά χρήματα, 500 δραχμές. Δεν πηγαίναμε να εργαστούμε για τα χρήματα. Πηγαίναμε να εργαστούμε για τη φάση όμως. Ναι. Και παίρναμε και χρήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά. Να σκεφτούμε ότι 1000 δραχμές ήταν το ενίκιο σε ένα διάρρη. Εκείνη την εποχή. Να ήταν.
Ναι, σίγουρα ήταν.
Πολύ καλά χρήματα.
Ανέλπιστα καλά, ίσως.
Ανέλπιστα καλά.
Για τα δεδομένα.
Και είχε και την τύχη εκείνη την εποχή ο τύπος που έκανε τις συναυλίες, το happening δηλαδή,
ναι,
ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν στα όρια του διαδέσιμο. Το οποίο ήταν πολύ καλό. Και συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε, ναι, μετά με το δισκοπωλείο κλπ. Και πήγαινα στο Λονδίνο, στη Rough Trade. Παίρναμε δύο οικοδομικές τσάντες για να χωράνε 100 ήταν και το maximum βινίλια, δύο πηγαίναμε. Φέρναμε τους δίσκους ως δικούς μας. Αυτό είναι μια σύντομη ιστορία, η επαφή μου με τη μουσική και σε καινούργια πράγματα. Πέρα από το ότι δουλεύαμε στο Rolling Gallagher και κάναμε ένα stage, θα πάμε και στο Rockwave και λες, το οποίο έχω κρατήσει. Ήταν κάτι πατώματα 80 πόντους επί ένα μέτρο. Μάλλον μισό μέτρο επί ένα μέτρο, τα οποία για να στήσουμε ένα stage 8 επί 10 θέλαμε μια μέρα.
Ναι.
Αυτό στήθηκε στο Rory Gallagher, 8 επί 10. Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει αυτό.
Άρα αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία στην οποία...
Συνόπιο ως εργαζόμενος.
Ναι, ναι.
Και ως φαν. Είχαμε βάρει στην Μπιέλα. Το χτύπαγε το ρεύμα, δεν είχε γείωση.
Ναι,
ήταν στην Νέα Φιλαδέλφια έγινε. Και έρχεται ένας τύπος, τέλος πάντων, που ήταν στην BA Company με μία βέργα χαλκού, νομίζω ήταν και με μία βαριά, και βάραγε στο κήπεδο το...
Ναι.
Και την κάρφωσε μέσα. Ακόμη μπορεί να είναι στην Νέα Φιλαδέλφια αυτή η βέργα. Έγινε η γύρωση, βγήκε ο κόσμος και βαρέσει η Μπιέλα. Φύσκα το 35.000. Δεν υπήρχε ένα security ακόμη εκείνη την εποχή. Ήταν αστυνομία με καπέλα.
Okay.
Και γκλόπ. Αυτό ήταν. Ήταν καθόλουσαν όλοι στις άκρες, κουρασμένοι για να δούμε τι θα γίνει. Θα ξεκινήσει το live.
Ναι, ναι.
Και ξαφνικά ξεκινάει το live, σταματάει, κάνουν τσεκ, δεν χτυπάει το ρεύμα, ξεκινάει η moonshine, γίνεται πόλεμος μέσα. Η αστυνομία νομίζουν ότι κάτι έγινε και κάνουν επίθεση στο stage, ρίχνουν δακρυγόνα. Έγινε ένα χάος και μετά αυτό ακολούθησε μέχρι το πρωί που φεύγαν όλοι με τον ηλεκτρικό.
Ναι.
Από τον Περισσό που είχε.
Ναι, ναι.
Ένας πόλεμος.
Άρα αυτή σίγουρα ήταν μια στιγμή την οποία σίγουρα θα την...
Ναι, είναι περιπετειώδης. Ναι, μιλάμε για... Αυτές ήταν το πρώτο live. Ακολούθησε το δεύτερο που ήταν οι πωλήσεις. Νομίζω οι πωλήσεις ήταν πρώτοι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιο ήταν πρώτο. Στο Sporting.
Ναι.
1500 άτομα χωράει το Sporting. Τόσα χωράγε τότε, τόσα χωράγε τώρα. Δεν χωράει παραπάνω κόσμο. Με συνδίκες χειρότερου χάους εκεί, όπου έξω είχε κάπου 30-40 χιλιάδες κόσμο που ήταν να δουν τις πωλήσεις. Και μέσα είχε 1500 άτομα. Και βγαίνει, θυμάμαι την ελευθερωτική την άλλη μέρα, πολλοί εναντίον πολλοί. Είχε πέσει το ξύλο του αιώνα. Προσπαθώντας ο κόσμος να μπει κάπου να προσεγγίσει το χώρο που δεν γινόταν να το προσεγγίσει.
Απίστευτο.
Αυτά είναι η αρχή.
Ναι.
Είναι η γένεση.
Άρα αυτά είναι και κάποια gigs, κάποια lives τα οποία να φανταστώ ότι πλέον σας έχουν τροφοδοτήσει με αποφασιστικότητα για να κάνετε κι εσείς κάτι δικό σας. Σωστά.
Σωστά. Ο πρώτος σπόρος ήταν εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο, δηλαδή τύπου 82, είχα αποφασίσει ότι θα πάρω το πτυχίο μου που το πήρα και ότι η δουλειά που θα κάνω θα ασχοληθώ με τη μουσική. Είναι μια εποχή δύσκολη, είμαστε στο πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή, γιατί η ροκ μουσική ήταν ο αμερικάνικος τρόπος ζωής.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, ναι.
Λάθος ερμηνεία. Ναι, μένα, αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο. Είχα αποφασίσει όμως ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Ήμουνα ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησα επαφές που ήδη έκανα στο Λονδίνο που πηγαίνα.
Εκεί είχατε δει κάποια live τα οποία επίσης έτσι...
Όχι, δεν είχα δει live γιατί δεν είχαμε μία. Το κυρίαρχο αυτό που μας χαρακτήριζε ήταν η εφραγκία. Αλλά ήταν πολύ γοητευτικό. Δηλαδή βλέπαμε κόσμο, βλέπαμε δίσκους. Ήταν εξωπραγματικό όλο αυτό το πράγμα. Αργότερα, όταν άρχισα να κυκλοφορώ δίσκους από international, πήγαινα και έβλεπα όταν πήγαιναν οι καλλιτέχνες που η Sonic Youth, η Dead Kennedys, η Bad Hole Safe, οι μπάντες τέλος πάντων που έφεραν τους δίσκους στην Ελλάδα, πήγαινα στο Λονδίνο και τους έβλεπα. Οι οποίοι παίζανε σε κλαμπ τύπου. Ένα κλαμπ το οποίο νομίζω υπάρχει ακόμη, τον Garage, το οποίο ήταν κάτι μεταξύ Γκαγκάριν και Αν. Πολύ underground κατάσταση.
Ναι, 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 ναι. Να πάμε στο πρώτο live. που πλέον είστε διοργανωτής του.
Βεβαίως. Ναι.
Να πάμε σε εκείνη τη στιγμή.
Ήταν ένα live περιπετειώδος πάλι. Ήταν, παίζανε Savage Republic, ένα group από την έρημο της Αριζόνα, τους οποίους τους είχε βγάλει το δίσκο, έναν εκπληκτικό δίσκο, το Ceremonial, το οποίο βγήκε σε 1000 αντίτυπα, εξαντλήθηκε και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα 7 ίτζο δώρο. Ήταν instrumental, δεν υπήρχε στίχος στο συγκρότημα, όπου είναι instrumental ο Αντώνης Θεοδωράκη μας.
Α, oh, okay.
Από τους δίσκους που κυκλοφόρησα, εκατοντάδες δίσκους, δεν έχω κανέναν, ούτε έναν. Ήταν ένας πολύ σκληρός τρόπος να ξεκόψω με την παλιά εποχή, 1988, και να πάω στην επόμενη που είναι η ζωντανή μουσική, τα live, είναι η δουλειά που κάνω τώρα.
Ναι.
Είναι που λες κόβω τελείως για να κόψω για να, με το παρελθόν τι κάνω, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα
και συναισθηματικούς,
το οποίο ναι, να μην υπάρχει κανένα συναισθηματικό δέσιμο. Το οποίο είναι πολύ σκληρό. Είναι, για πολλά πράγματα τώρα νομίζω ότι αν το κρίνω με το σημερινό, αλλά εκείνη τη στιγμή νομίζω ήταν σωστό αυτό που έκανα. Ναι. Ακραίο μεν, αλλά δεν ξεκόβεις αλλιώς. Ζεις με τα συναισθήματα και.
Ναι, ισχύει. Και αυτό σε πηγαίνει ίσως και πίσω. Θέλω να παραμείνω λίγο στο χρονικό της πρώτης σας βραδιάς ως...
Savage Republic.
Ναι.
Είναι, όλα είναι ιστορίες που είναι φοβερές ιστορίες.
Ναι.
Ζητάγανε λοιπόν ένα βαρέλι, βαρέλια σιδερένια αυτά τα 200 λίτρα που... Το οποίο όσο και αστείο να φαίνεται ήταν σε κάποια κομμάτια τα κρουστά τους. Ως industrial χαρακτηριστικά. Το οποίο λέμε πού θα βρούμε το βαρέλι τώρα αυτό. Okay, και το βρήκαμε. Η συναυλία ήταν στο Κύτταρο. Και πώς θα το πάμε στο Κύτταρο. Το βρήκαμε στα προσφυγικά στην Πανόρμου. Σε μια οικοδομή. Ήταν καινούργια οικοδομή, ήταν με νερό και λέμε πολύ ωραίο. Το πήραμε βασικά, το βουτήξαμε. Και ωραία το πήραμε, πάμε να το σκόψουμε, δεν κουβαλιέται. Η διαδρομή Πανόρμου Κύτταρο είναι σχεδόν κατηφόρα όλη. Και ξεκινήσαμε με τα πόδια κατηφόρα σπρώχνοντα. Όπου φτάσαμε και το βαρέλι το αφήσαμε στο Κύτταρο, δεν το πήραμε ποτέ πάλι.
Ναι, καλά, εντάξει.
Το χαρακτηριστικό εκείνη τη εποχή ήταν όλα τα live εκείνη την εποχή είχαν ακραίο sold out, 100% πληρότητα. Ό,τι live και να κάναμε. Παράλληλα είχε ανοίξει νομίζω το 86 στο Club 22 που ήταν dance, ήταν άλλος κόσμος, μεν καμία σχέση με εμάς. Ήταν ο Μάκης ο Σαλιάρης, ο οποίος λέει θα εκφέρουμε τα παιδιά να κάνουμε και συναυλίες καθημερινές. Όπου εκεί παίξανε καταπληκτικά ονόματα. Ήταν η Πασχάλης ο Μουχταρίδης και ο Γιονύς ο Αποστολάκης. Οι οποίοι φέρνανε και αυτοί πτυρικάδες όλοι. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός τώρα αυτό που τα καφρίλα που γίνονται τώρα. Ήμασταν φίλοι με τα παιδιά. Αν κάπου πηγαίνανε να ζωρίσει, συνεργαζόμασταν. Ναι. Δεν πηγαίναμε ο ένας απέναντι στον άλλο να σκοτωθούμε.
Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται, παρένθεση τώρα αυτό. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει.
Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι. Μπήκε κόσμο στον χώρο της μουσικής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με μουσική.
Το βλέπουν σαν business απλά.
Απλά σαν business. Δηλαδή είναι τύποι οι οποίοι νομίζουν πως έχει ένα σκυλάδικο και τραγουδάνε οι σκύλοι. Ο ρομαντισμός χάθηκε. Είναι κάποιες εταιρείες που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Δεν υπάρχει ο ένας που ασχολείται με μουσική. Ουσιαστικά είναι λογιστές και δικηγόροι. Και πολλά λεφτά. Όλα ξεκινήσανε με έναν πειραματισμό. Οι πρώτες συναυλίες που αναφερθήκαμε στην αρχή, 80-81. Έχουν φέρει τον πολιτισμό στη ζωντανή μουσική. Αρχίζουν οι πρώτες υποδομές. Όταν ξεκινήσαμε τα live από το 89 και μετά, πάλι έμεινα στο χώρο της θορυβόδης μουσικής, που είναι πιο πολύ πειραματική και industrial.
Εκτιμώ ότι τα πρώτα μεγάλα σας live, επιτυχημένα και ιστορικά κοιτώντας τα σήμερα, ήταν σε επίπεδο...
Σε επίπεδο Λυκαβητού ήταν. Δηλαδή ναι. Έπαιξαν οι Violent Femmes το 1992 στο Λυκαβητό, ναι. Η πρώτη τους επιφάνιση στην Ελλάδα και είχαν γίνει ο λόφος που λέμε το μπρος πίσω ένα ενιαίο, δεν διαχωριζόταν τα ειστήρια και πήγαινε που δεν είχαν διαχωρίσει ειστήριο και με τους R.E.M. στο Rock Wave στον Άγιο Κόσμο το 1999, όπου Τότε ήταν τα εισιτήρια 30.000, όπου ήρθε 70.000 κόσμος. Τελευταία στιγμή στο χώρο. Όλοι οι δρόμοι πηγαίνανε στον Άγιο Κοσμά και είχαν φρακάρει. Τα εισιτήρια τελειώσανε 6,5 ώρα και ο κόσμος ερχόταν και πήγαινε από παντού. Δεν υπήρχε security. Και security να υπάρχει όταν είναι 70.000 κόσμος. Δεν αντιμετωπίζεται. Απλά είχε χώρο και ήταν πίσω. Και ήταν μια απίστευτη βραδιά.
Rockway Festival. Η μεγάλη επιστροφή. 1 Ιουλίου. Robbie Williams. James Bay. Μίκα, 7 Ιουλίου, Διπέρ, Σάξο, Άσκιν Αλεξάνδρου, 8 Ιουλίου, The Black Keys, Πούσιφε, Βίλε Βάλ, Τέρα Βάλ.
Το Rock Wave είναι, ήτανε και παραμένει το όχημα που ήρθαν τα μεγάλα live στην Ελλάδα.
Αυτό.
Ένα. Το δεύτερο είναι ο εξυγχρονισμός στον τομέα της παραγωγής. Η γνώση, η τεχνογνωσία ήρθε συμπυκνωμένη. Όλο αυτό με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έγινε το 1996 το πρώτο. Το 1998 ήδη γιγαντώθηκε. Ήρθαν καινούργια συστήματα ήχου, τα οποία το θυμάμαι αυτή τη στιγμή ήταν ανοίχτηκαν στη φρεατίδα, βγαίνανε τα ηχεία από τα κουτιά τους μέσα στην άμμο και στήθηκαν και έγινε το Rock Wave. Εκεί ήταν που απογειώθηκε. Αυτό ήταν ένα βασικό. Άλλαξαν οι υποδομές και έγινε πολιτισμός. Η έννοια καμαρίνια πριν δεν υπήρχε. Αρχίσαμε να φροντίζουμε. Έχουμε έναν καλλιτέχνη φιλοξενούμενο. Πού θα σταθεί για να βγει να παίξει τη σκηνή, να παίξει τη μουσική του. Και δεν έπαιζε μόνο σε εμάς για να πει: ωραία, θα έρθει μόνο στην Ελλάδα και θα ταλαιπωρηθεί. Ξεκίνησε η διαδικασία φεστιβάλ, περιοδία και παίζουμε κάθε μέρα σε φεστιβάλ στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι οι άνθρωποι μάλλον που είναι, βγαίνουν στο δρόμο για να παίξουν ένα live. Είναι συνέχεια στο δρόμο που πρέπει να φροντίσεις. Όλοι έχουν ζημιάς στην υγεία τους. Που πρέπει να φροντίσεις τις ιδιαιτερότητες ως άνθρωποι, ως καλλιτέχνες, ως υγεία, όλο αυτό. Και αρχίζουν να δημιουργούνται αναγκαστικά να εφευρίσκουμε τις υποδομές.
Επειδή αναφερθήκατε και στο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Rory Gallagher στην ιστορική αυτή συναυλία, ο οποίος ηλεκτριζόταν, να το πούμε έτσι, στο soundcheck. Και υπήρχε αυτό το θέμα με τη γύρωση, ας πούμε. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, έχετε δεχθεί συμπεριφορές από τους καλλιτέχνες του στυλ στα πρώτα χρόνια, όντας είτε στο team μιας διοργάνωσης είτε και εσείς ο ίδιος ως διοργανωτής? Και όπως είπατε, πριν την εποχή Rock Wave, όπου πάμε πλέον σε μια άλλη
εποχή
και μετάβαση σε επίπεδο οργάνωσης και βαρύτητας, του στυλ ότι ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ, δηλαδή τι γίνεται, τι συμβαίνει?
Εγώ βασικά γνώριζα ποιες είναι οι αδυναμίες και οι ελλείψεις της δουλειάς, οι δικές μου δηλαδή αδυναμίες. Φρόντιζα σε άλλους τομείς που άλλοι υστερούσανε να είμαι πιο καλός. Δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο κομμάτι της φιλοξενίας. Οι καλλιτέχνες που ασχολιώσουν με την πάντα ήταν exciting μαζί μας. Πηγαίνουμε στην Ελλάδα που είναι ένας φοβερός τύπος που κάνει συναυλίες. Δεν σας άλλαζαν με τίποτα ποτέ. Ούτε για λεφτά, ούτε δεν το συζητάγανε.
Ναι, ναι.
Το οποίο το ακούγαμε αυτό. Δηλαδή θέλανε δύο καμπίνες Marshall και κεφάλι. Το οποίο το είχα κουφό νούμερο για την εποχή, καθώς δεν είχαμε χρήματα. Δεν υπήρχε υποδομή οικονομική για να λύνουμε θέματα. Από το 1987-88 βγάζαμε δίσκους οι οποίοι ήταν εμπορικοί, με την έννοια όχι ποιοτική. Δηλαδή το Amacor του Νίνο Ρώτα είναι, το θυμάμαι, ένα σταθμός. Αμερικάνικη εταιρεία ήταν η εκδότρια. Να με εμπιστευτεί να πάρω τα δικαιώματα στην Ελλάδα. Και πούλησε 150.000 βινίλια, το οποίο είναι κουφό νούμερο.
Προφανώς. Ναι, εντάξει. Ναι, ακραίο.
Παρ' όλα αυτά όμως μας δημιούργησε οικονομικές υποδομές.
Ναι.
Να μπορούμε να αγοράσουμε. Ήταν το πρώτο που αγοράσαμε. Αγόρασα ένα βαν το οποίο ήταν σαράβαλο κιόλας. Για να μην.
Ναι, εντάξει.
Φανταστείτε κάτι υπερσύγχρονο. Το οποίο μεταφέραμε από την Ιεροσολύμων, τα γραφεία τότε της Didi Music εκείνη την εποχή, ήταν Θήρας και Ιεροσολύμων. Θήρας ήταν ένα παλιό νεοκλασικό τριόρφο, είχε μία αυλή, είχαμε μία αποθήκη που είχε το σπίτι, που πηγαίναμε μέσα και βάζαμε, είχαμε 2-4 καμπίνες Marshall, 2 κεφάλια και έναν ενισχυτή Άμπεκ, τον SVT 800, δεν θυμάμαι ποιος είναι, ο οποίος είναι μεγάλο και είναι μέχρι σήμερα, είναι. Αυτά είναι, δεν έχουν, παραμένουν ακόμη κλασικές αξίες έως σήμερα ως μέσα. Το οποίο ήταν απίστευτο, καινούργια. Γιατί ήταν οι απαιτήσεις. Την επόμενη φορά που ήρθε το Idol Group, όταν ήρθε και είδε ένα Marshall, ήταν σάπια όλα αυτά που συζητάγαμε, που ενοικιάζαμε. Και λέει, έγινε η ερώτηση, γιατί δεν είστε πάρα πολύ καλοί, γιατί δεν το αγοράζετε. Και το σκεφτήκαμε ότι όντως πρέπει να το αγοράσουμε.
Ναι.
Και το αγοράσαμε. Ναι. Και έτσι λοιπόν άρχισε να δημιουργείται υποδομή. Επειδή εγώ όμως ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τον ηχητικό και εξοπλισμό και φωτιστικό, τα έδωσα στον πρώτο που έγινε μετά τον δικό μου εξοπλισμό, στο Manos Backline, που είναι ακόμη και σήμερα μια εταιρεία που ενοικιάζει μουσικά όργανα και ενισχυτές.
Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο Rock Wave. 1900...
Το πρώτο Rock Wave ήταν, κύριε, εδώ μιλάμε, είναι τι είναι, ξανά πάλι η δημοκρατία της μπανάνας. Το λέγαμε πολλά συχνά. Όταν ήμασταν μικροί, δεν ξέρω αν πρόλαβες, γιατί είσαι πολύ νεότερος από μένα, οι μπανάνες είχαν απογορευτεί στη χώρα. Ξέρεις την ιστορία, δεν υπήρχαν μπανάνες για να προστατεύσουν τους μηλοπαραγωγούς. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ως σήμερα μηλοπαραγωγικός χώρα. Για να προστατεύσει λοιπόν η τότε πολιτική εγκέφαλη, λένε απογορεύονται οι μπανάνες, γιατί τα παιδάκια θέλουν να τρώνε μπανάνες.
Για πάμε όμως. Ωραίο αυτό. Για πάμε όμως παρόλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να.
Βρίσκουμε με. Μας λέει κάποιος ότι μπορείτε να κάνετε στα λιπάσματα δίπλα στη Δραπετσόνα. Ήταν η αποβάθρα κάτι, δεν θυμάμαι ποια αποβάθρα ήταν. Η οποία ήταν. Είχε ένα κτίριο ερείπιο. Θα πέσετε, όμορφο ήταν. Το οποίο μπροστά στήσαμε ένα τεράστιο φοβερό stage. Είχε λοιπόν οι αρχές, τι είχαν την ιδέα, είχαμε έναν έλεγχο που θα μπαίνει ο κόσμος κλπ. Άψογη διοργάνωση. Είχε έρθει λοιπόν το λιμενικό, ήταν τρεις μέρες. Σταμάτα για τους καλλιτέχνες έναν-έναν. Δηλαδή θυμάμαι τον Iggy Pop. Λέμε θα τον ψάξουν σίγουρα, τον βγάλανε και τον κδίσανε στην κυριολεξία. Είναι να έρθει πάλι ο καλλιτέχνης αυτός ή να φύγει, να μην ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα. Στο exit που λέγαμε πριν έχει την υποστήριξη της πολιτείας. Εδώ μιλάμε, ήρθε η εχθρότητα του συστήματος. Εχθρικό προς την ενέργεια, να μην γίνει. Να το ψάξουν τι αν έχει ναρκωτικά. Χαρήκαμε. I'm bored. I'm the chairman of the board. I'm a lengthy monologue. I'm living like a dog. I'm bored. Έρχεται ο Iggy και παίζει. Φέρνει συγκυρία και παίζει δεύτερο όνομα, νύχτα δηλαδή, από κάτω του ο Μόμπι. Και παίζει ο Μόμπι δεύτερος, ο οποίος είναι η έκπληξη, η απόλυτη έκπληξη. Τα έσπασε ο Μόμπι. Βγαίνει ο Iggy και λέει ποιος είναι, ούτε καν τον ήξερε, ούτε ο κόσμος κάτω τον ήξερε.
Άρα πιστεύετε ότι
είναι οι συγκυρίες.
Συμβάλλατε και λίγο. Γιατί πλέον είναι, σήμερα ο Μόμπι είναι στην Ελλάδα. Δεν θα μιλήσουμε παγκόσμια, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ αγαπητός.
Νομίζω στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες χώρες.
Αυτό.
Έχει συνεισφέρει σαφέστατα. Συνεισφέρει ο καλλιτέχνης που παίζει πολύ καλή μουσική.
Σίγουρα.
Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες στα ακούσματά της.
Ναι.
Δεν ακούνε όλες τις χώρες, όλοι οι ίδιοι μουσικοί. Δηλαδή στην Ελλάδα τα Sixties Garage παρέμειναν της μόδας ακόμη μέχρι σήμερα. Είναι σε άλλες χώρες που δεν ακούει Sixties Garage, Sixties Αμερικάνικο Garage κανείς.
Αυτό το είχα στο μυαλό μου να σας το ρωτήσω. Δηλαδή με αφορμή τώρα και τον Iggy Pop, υπήρξε κάποια στιγμή όπου φέρατε έναν καλλιτέχνη που νιώσατε εσείς προσωπικά μεγάλη χαρά, γιατί υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο, δηλαδή
υπάρχει ο Iggy Pop ήταν ένας καλλιτέχνης ήρωας, όπου τον γνώρισε τέτα τέτ. Η κοπέλα τότε ήταν μια Ιαπωνέζα παρεπιπτόντως, όπου μαζί της έγραφε το Rider, 2 24ωρες, μια Ιαπωνέζικη μπύρα. Έχουμε γυρίσει το σύμπαν με το μηχανάκι να βρούμε την Ιαπωνέζικη μπύρα. Να μην πολυλογώ, βρήκαμε μια εξάδα κάπου στην Κηφισιά. Και λέμε, μια έξι δεν πειράζει, έξι δεν πειράζει. Πανάκριβη κιόλας. Και εδώ είχαμε, νομίζω, μια ελληνική local μπύρα ήταν που ήταν. Και άνοιξανε, πίναν όλοι local μπύρες. Και λέει κάποια στιγμή, χα, για κοίτα, λέει, βρήκαν, έχουν φέρει εδώ τη Ιαπωνέζικη μπύρα. Την ανοίγει μία, πίνει μια γουλιά, δεν μου αρέσει την Ιαπωνέζικη. Και συνέχισε, θα πιω την ελληνική. ένας ροκ ήρωας που τον έχεις απέναντί σου mm-hmm. και συνεργάζεσαι κιόλας. Mm-hmm. Βγαίνει λοιπόν ο Μόμπι, ο οποίος τα σπάει, και ο Ίγκη ιντριγκάρεται και βγαίνει και έχει, μπορεί να έχει κάνει για αυτό το καλύτερο του live, όπου μετά ρίχνει και μια βουτιά στο κοινό, χτύπησε το πόδι του, τον πέτυχε ένας, πάντα στα μέτρα ασφάλειας που παίρνουμε. Η εμπειρία είναι πολύ καθοριστικό, παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο ναι, για να γίνεσαι καλός και να παίρνεις μέτρα τα οποία να περιορίζεις στο ελάχιστο ένα πιθανό ατύχημα. Υπήρχε ένας λοιπόν, ήταν χορηγός μία μπύρα γυάλινο μπουκάλι. Τέλος πάντων λέγαμε να βάλτε σε πλαστικό ποτήρι το, τότε... Το να πει στους φάνους που ήταν πιο σκληρά παιδιά ότι δεν θα πιούνε την πύρα στο μπουκάλι, θα την βάλει στο πλαστικό ποτήρι, ήταν.
Ναι, ναι, καμία σχέση.
Είχε ζωριλίκια πολλά. Τέλος πάντων, παίρνει ένας ένα μπουκάλι που ήταν από μακριά και το πετάει και φεύγει και πετυχαίνει τον Iggy Pop. Υπάρχει μια, κυκλοφορεί μια φωτογραφία που είναι γεμάτο σέματα. Ακόμη. Κάνει ένα διάλειμμα χωρίς να φύγει η μπάντα από τη σκηνή. Η μπάντα έπαιζε instrumental. Έφυγε αυτό. Ήρθε ένα. Είχαμε γιατρό. Από τότε. Είναι κάτι το οποίο πολύ το αυτονόητο, ότι πρέπει να είναι κόσμος και πρέπει να είσαι ένα γιατρό. Ναι, δεν το έχουν. Ναι. Τέλος πάντων και τον έραψε. Είχε το, πώς φαίνομαι λέει, με το ράμα. Κούκλος. The world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, detonate for me. Oh! Συνεχίζει ένα εκπληκτικό και είναι κόλαση κάτω. Γιατί το βλέπει ο κόσμος και λέει τελείωσε τώρα, αυτό ήταν.
Προς τιμήν του πάντως. Δηλαδή, προς τιμήν του κιόλας.
Το πιο φυσιολογικό οποιοσδήποτε άλλο θα έφευγε.
Αυτό
συνέχισε και τελείωσε. Έπαιξε παραπάνω κιόλας. Έπαιξε 3 ώρες.
Απίστευτο.
Απίστευτο, ναι.
Απίστευτο. Επόμενη στιγμή rock wave που έτσι είναι
χαρά. Το 98.
Το 98. Όπου εκεί πια.
Εκεί είναι η δικαίωση στην πρωτοβουλία. Είχε, νομίζω, σε 5 μέρες έπαιξαν όλες οι μεγάλες ελληνικές μπάντες εκείνης εποχής. Οι Τρύπες, οι Πιξιλάκες, τα Ξύλινα Σπαθιά, οι Active Member, η Stereo Nova. Παίξαν, ήταν όλες οι μπάντες παίξανε.
Και σαν απόγειο τότε και καλλιτεχνική τους έτσι.
Και σε όλες, ακριβώς. Και παίζανε φοβερές μπάντες που είναι πολύ μεγάλες και σήμερα. Ήταν τη μία μέρα, ήταν ο Μόμπι, έπαιζε τρίτος πάλι. Το 98 έπαιζαν, ήταν ο Nick Cave, οι Τρύπες, ο Μόμπι και δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι. Πολλά γκρουπ. Ήταν ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που έχουν η διοργάνωση. Και εκεί απογειώθηκε η φήμη του φεστιβάλ. Mm-hmm. Όχι στην Ελλάδα, παγκόσμια. Οι καλλιτέχνες μετά ήταν αυτοί που λέγανε, πήγαμε στην Ελλάδα, παίξαμε σε ένα φεστιβάλ που λέγεται Rockwave και ήταν καταπληκτικά. Χήμα κατάσταση ήταν. Mm-hmm. Παραλία. Γκραν Γκινιόλ κιόλας. Ναι. Υπογράφηκε το συμβόλαιο παραχώρησης της Φρεατίδας από ένα δήμαρχο που τον συλλάβανε. Εκείνη τη στιγμή υπέγραψε και μετά από λίγο ήρθε να τον συλλάβανε. Δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα αυτή τη στιγμή.
Ελπίζω να μην το συλλάβανε για αυτό το λόγο.
Όχι, για άλλο λόγο. Για θέματα του Δήμου. Ήταν, ναι. Φαντάζομαι, οικονομικές ατασταλίες, κάτι τέτοιο θέτει. Δεν θυμάμαι το. Το οποίο. Και λες πάλι τύχη ήταν, γιατί αν δεν είχαμε την υπογραφή παραχώρησης, όπου τι έκανε η υπογραφή παραχώρησης, τι άλλο είχε, ότι θα έφτιαχνε την πλάση της Φρεατίδας, θα έριχνε άμμο, γιατί πριν όταν την είδαμε ήταν γεμάτο πέτρας. Από το χειμώνα που ήταν, μιλάμε για επικίνδυνα, δεν υπήρχε. Και έβαλε μια μπουλντόζα μέσα ίσως στην παραλία και από κάποιο υπόδρομο ή από τον υπόδρομο που ήταν κάπου δίπλα εκεί στο... εκεί που είναι το Σταύρος Νιάρχος σήμερα, ήταν ναι. υπόδρομος παλιά.
Ναι, ναι.
Έφερε την άμμο όλη, όπου ήταν άμμο με τρίχες αλόγων μέσα. Αλλά δεν πειράζει, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Άρα αυτή ήταν επίσης μια έτσι... τόπο έτσι...
Το τελευταίο βράδυ παίζανε, κλείνανε το φεστιβάλ, η Pulp. Το οποίο ήταν στο απόγειό τους.
Ναι.
Thank you. Έχουμε παρουσιάσει στην Ελλάδα στη σειρά 98-99-2000 το Dream Team της Britpop.
Ναι.
Pulp, Blur, Oasis στη σειρά 98-99-2000. Αυτό έγινε, πήγαμε, αλλάξαμε, ήμασταν στην Φρεατίδα, στον Πειραιά, όπου και φέτος υπήρχε μια σκέψη να το κάνουμε εκεί. Απλά ο Ρόμπι θέλει να παίξει οπωσδήποτε στο Τεραβάιπ, από τη σκέψη αυτή.
Ναι.
Θέλει να παίξει στο Τεραβάιπ γιατί έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στη ζωή του. Και είναι ένα venue που όντως είναι...
Καλά, είναι και ένα live το οποίο έτσι και ως μνημονεύεται και εδώ σε...
Και μνημονεύεται εκεί, είναι ένα venue το οποίο έχει υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο.
Ναι.
Το λέω έτσι χωρίς να είναι, να έχω έλλειψη.
Είναι...
Έχει ένα stage το οποίο είναι κορυφαίο, δηλαδή κάποια στιγμή σε συνθήκες... Όχι αλαζονίας δικιάς μου, λέω, διότι ξεκίνησαμε τα stage, το πρώτο live που εργάστηκα ήταν 10x8. Εκείνη τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, η διάσταση είναι 24x15. Mm-hmm. Θα το κάνω 40x18 για να μην ξεπεραστεί ποτέ η εικόνα. Η εικόνα όμως παραμένει το 40, είναι η εικόνα που έχει μπροστά σου, δεν είναι το 24.
Βέβαια,
είναι 40 η εικόνα. Το οποίο την εικόνα αυτή τη βλέπει, του βλέπουν οι καλλιτέχνες, τη βλέπει ο κόσμος και είναι ένα εξαιρετικό venue το οποίο...
Και συμβαδίζει με διεθνή πρότυπα.
Ξεπερνάει και τα διεθνή πρότυπα και... για να είμαστε...
Ναι, κοίτα,
να λέμε σε κάποια πράγματα ότι είμαστε πολύ καλοί.
Ναι,
ξεπερνάει τα διεθνή.
Αυτό είναι μια καλή πάσα για να πάμε στην στιγμή που παίρνετε αυτή την απόφαση να μεταφέρετε το Wave στο Teravai. Come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται το πρώτο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο περισσότερες rock wave στιγμές από το χθες μέχρι και το σήμερα. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος, Γιάννης Γιαλίνης και Κατερίνα Λιοντή.